الحمد لله رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، قال: الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. التوحيد هو إفراد الله في العبادة، الصلاة، الزكاة، الدعاء، الحلف، النذر، الخوف، الرجاء، الخشية والإنابة، التوكل، كل هذه عبادات. فلا تصرف إلا لله، إفراد الله بالعبادة. إذا صرفت هذه العبادة لغير الله فقد وقعت في الشرك، والشرك هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فمن قال يا الله يا حسين، أو يا الله يا جيلاني، فقد أشرك بالله. من قال هذه الذبيحة لله ولسيدي فلان، فقد أشرك بالله. فالشرك هو أن تصرف العبادة لغير الله، والتوحيد هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. نعم.
إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita telah selesai dari obat dan penanganan al-ghulu fid din, dan waktu yang tersisa ini kita lanjutkan untuk membaca kitab Durus Al-Muhimmah li'amatil Ummah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pelajaran keempat, Ad-Darsul Rabi' Aqsamu Tauhid wa Aqsamu Syirik. Pelajaran keempat, macam-macam tauhid dan macam-macam syirik. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada pelajaran yang keempat ini tentang macam-macam tauhid dan macam-macam syirik. Ketahuilah bahwa at-tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, zakat, doa, sumpah, nazar, takut, harapan, al-khasyah, al-inabah, at-tawakkul, semua ini adalah jenis-jenis ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jenis ibadah haruslah dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika salah satu dari jenis-jenis ibadah tersebut dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjatuhlah ke dalam perbuatan syirik. wasyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sekutu dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Syirik adalah lawan dari tauhid. Oleh karena itu, jika seorang berkata, "Ya Allah, Ya Husain," maka terjatuh ke dalam perbuatan syirik, menjadikan Husain sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang berkata, "Ya Allah, Ya Jailani," maka telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik, telah menjadikan Jailani sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seseorang menyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka telah menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terjatuhlah ia ke dalam perbuatan syirik. Sehingga perbuatan syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tauhid adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
والتوحيد له أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الثلاثة دل عليها الأدلة الشرعية، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، أسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. فأول آية في كتاب الله ذكرت أقسام التوحيد الثلاثة، وآخر آية في كتاب الله ذكرت أقسام التوحيد الثلاثة: قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس، أسماء الصفات، إله الناس، العبودية أو الألوهية. وآيات كثيرة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض، هذه ربوبية، فاعبده، هذه الألوهية، هل تعلم له سميا، هذه الأسماء والصفات. فقد دل بالاستقراء والتتبع أن التوحيد ثلاث أنواع فقط، ليس هناك نوع رابع ولا خامس ولا سادس. فمن زاد نوعا آخر على هذه الثلاثة فقد جاء بشيء من عنده لم تدل عليه النصوص الشرعية. أما توحيد الربوبية فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء والمتصرف في كل شيء، وهذا النوع من أنواع التوحيد لم يخالف به أحد. مشركو قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، فكانوا يقرون بهذا التوحيد، ومع ذلك لم يدخلهم بالإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل العبد في الإسلام. إبليس وهو إبليس كان يقر، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، كان يقر بهذا الأمر ولم يدخلوا بالإسلام.
توحيد ada tiga macam. Tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tiga jenis tauhid ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang syar'i. Dalil-dalil yang syar'i dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini mengandung makna tauhid ar-rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terkandung di dalamnya tauhid al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah nama dari nama-nama Allah. Ar-Rahim adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, juga terkandung di dalamnya nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini terkandung tauhid al-uluhiyah. Kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, maka ayat-ayat awal yang membuka Al-Quran terkandung di dalamnya tiga jenis tauhid ini. Demikian pula ayat-ayat yang terkandung dalam surat terakhir, surat An-Nas dari Al-Quranul Karim, juga terkandung di dalamnya tiga jenis tauhid ini. Qul a'udhu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb sekalian manusia, terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Malikin nas, terkandung di dalamnya tauhid al-asma was sifat. Ilahin nas, ilah yang berhak untuk diibadahi oleh sekalian manusia, terkandung di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ard. Ini terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Fa'budhu, terkandung di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu mengetahui baginya tandingan? Maka terkandung di dalamnya tauhid al-asma was sifat. Kalau kita perhatikan dengan penelitian, maka para ulama telah melakukan berbagai penelitian terkait dengan pembagian tauhid ini. Para ulama telah melakukan penelitian terkait ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tauhid hanya terbagi menjadi tiga saja. Tidak lebih dari itu. Tidak empat, tidak lima, tidak pula enam. Tauhid hanya terbagi menjadi tiga. Maka barang siapa yang menambah jenis tauhid, macam tauhid lebih dari tiga, maka sungguh dia telah menambah dari dirinya sendiri. Dia tidak mendapatkannya dari dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tauhid ar-rububiyah, maksudnya adalah kamu beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah khaliqu kulli syai' wal mutasarrif fi kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai jagat raya ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur alam semesta ini. Inilah tauhid ar-rububiyah. Keyakinan seseorang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini. Tauhid ar-rububiyah, tidak ada yang mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hak rububiyah. Orang-orang Quraisy pun yang menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Terkhusus ketika dalam kondisi-kondisi genting, kondisi mereka dilanda ketakutan dan musibah, mereka mengatakan, la yaqulunallah. Sungguh mereka akan berkata bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Namun semua itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Tauhid ar-rububiyah belum menjadikan seorang yang meyakininya sebagai seorang muslim. Bahkan iblis laknatullah alaih mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta ini. Dia menyatakan, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia adalah musuh yang paling besar bagi umat manusia. Dari sini ketahuilah bahwa tauhid ar-rububiyah belum cukup untuk menjadikan seseorang menjadi muslim.
An-nu' tsani min anwa' at-tauhid, tauhid al-uluhiyah, wa yusamma tauhid al-ibadah. وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، هذا هو توحيد الألوهية، هو الإيمان بأن الله هو المعبود بحق. أول أمر في كتاب الله أمر الله عز وجل به عبادة، هو الأمر بعبادته. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا الأصل توحيد الألوهية. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، توحيد العبادة. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله. لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. هم يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما الذين يدعون الإسلام من الشيعة وغيرهم يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله، فهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، فلا بد بلا إله إلا الله كلمة التوحيد لا بد لها من أمرين. الأمر الأول العلم بمعناها، تعلم معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الأمر الثاني العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. إذا أقررت أن لا معبود بحق إلا الله فاصرف كل العبادات لله سبحانه وتعالى، العبادات الظاهرة من ذبح وصلاة وحلف ونذر وسجود وركوع وغير ذلك، والعبادات الباطنة من خوف وخضوع وخشوع ورهبة وتوكل تكون لله. هذا العمل بمعناها أو بمقتضاها. فلا يكفي لا إله إلا الله وأنت لا تعلم إيش لا إله إلا الله، تقول يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا سيدي فلان يا سيدي فلان، هذا لم يعرف لا إله إلا الله، لم يعرف حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل، حقيقة التوحيد هو إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
Jenis yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah disebut juga dengan tauhidul ibadah. Tauhid dalam bentuk pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengertian tauhid al-uluhiyah adalah bi anna Allah huwal ma'budu bihaqqin la syarika lahu fi dzalik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Sehingga ketika seseorang ingin memahami Tauhid al-uluhiyah haruslah benar-benar meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada siapapun dan apapun yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati perintah pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan umat manusia untuk menjalankannya adalah al-amru bi'ibadatillahi wahdah. Perintah agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian. Inilah perintah pertama yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Perintah yang Allah perintahkan dengannya seluruh umat manusia agar benar-benar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, semua diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan misi yang sama, yaitu mengajak umat manusia kepada tauhid al-uluhiyah, mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Masing-masing dari nabi dan rasul mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan yang mengajak umatnya, ani ibudullah, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah oleh kalian semua segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah merupakan kalimatut tauhid sebagai syiar dari tauhid al-uluhiyah. Terkandung di dalamnya peniadaan segala bentuk sesembahan selain Allah dan penegasan bahwa ibadah tersebut haruslah dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ketika menyebutkan makna la ilaha illallah, mereka berkata, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya. Illallah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama terkandung di dalamnya an-nafyu wal-ithbat. An-nafyu maksudnya adalah peniadaan. Dan al-ithbat artinya adalah penegasan. Kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi dua. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi. Ini mengandung makna an-nafyu, peniadaan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat illallah, melainkan Allah, kecuali Allah, mengandung al-itsbat, penegasan bahwa hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Orang-orang kafir Quraisy, mereka memahami makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa kalimat la ilaha illallah apabila diucapkan dan diyakini berkonsekuensi untuk meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dan menjanjikan apabila kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat dari azab Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan sukses mendapatkan jannah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Quraisy memahami konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mereka enggan untuk mengucapkannya. Bahkan mereka menjawab ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan ucapan mereka, aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un 'ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak ini hanya dijadikan satu saja yang diibadahi? Sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh. Orang-orang Quraisy, mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam hal uluhiyah, dalam hal ubudiyah, dalam hal mempersembahkan ibadah, mereka persembahkan pula kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kondisi orang-orang Quraisy. Adapun kondisi beberapa kelompok yang mengatasnamakan Islam, sebut saja Syiah, sungguh mereka orang-orang yang jauh dari la ilaha illallah. Mereka tidak memahami makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Mereka tidak mengetahui bahwa konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah meninggalkan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Mereka terjatuh menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim harus mengetahui makna la ilaha illallah. Setiap muslim harus memahami konsekuensi muktada dari la ilaha illallah. Di dalam memahami la ilaha illallah, ada dua poin penting yang harus diketahui dan difahami dengan seksama oleh setiap muslim. Yang pertama, al-ilmu bima'naha, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Memahami dengan sebenar-benarnya makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Poin yang kedua, al-amal bimuktabaha, beramal dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, adalah mempersembahkan segala jenis ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mempersembahkan jenis ibadah apapun, baik itu ibadah yang bersifat zahir, yang nampak ataupun yang tidak nampak, tidak dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jenis ibadah ini benar-benar dipersembahkan hanya untuk Allah, dan tidak diperbolehkan, diharamkan dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam bentuk al-ibadah, al-ibadat al-zahirah, ibadah yang nampak, semisal sembelihan, salat, sujud, ruku, nazar, dan yang lainnya, ataupun ibadah yang bersifat batinah, tidak tampak, seperti bertawakal, khauf, khudu, rasa takut, rasa rendah diri, dan yang semisalnya, semua itu harus dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, apabila dua poin penting ini sudah kita fahami bersama, kita telah mengetahuinya dengan seksama, tidaklah cukup la ilaha illallah sebatas dengan ucapan saja. Tidaklah cukup la ilaha illallah tanpa memperhatikan muktaha, konsekuensi dari la ilaha illallah itu sendiri. Tidak boleh seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ketika berdoa, ketika meminta pertolongan, ketika meminta memohon perlindungan, mengucapkan ya Husain, ya Badawi, dan yang lainnya, menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dalam hal praktek masih terjatuh dalam kesyirikan demi kesyirikan, maka berarti dia belum memahami hakikat la ilaha illallah, belum memahami konsekuensi dari la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ifradullah fil ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
فينبغي على المسلم أن يعتني بتوحيد الألوهية، يتعلم ويعلم وأن يجتنب كل أمر يقدح في توحيد الألوهية من حلف لغير الله كقولهم والنعمة أو أولادي أو نحو ذلك من حلف لغير الله. فينبغي على المسلم أن يعود لسانه أن لا يحلف إلا بالله، فيبتعد عن كل قادح من قوادح التوحيد. وقد رأيت أمرا عندكم هنا في أندونيسيا، إذا دخل رجل إلى مجلس من المجالس فإنه ينحني كأنه راكع، عرفت كيف؟ من باب التأدب أو نحو ذلك، وهذا حرام ولا يجوز. الركوع عبادة، فأنت ركعت لمن بالمجلس تعظيما لهم. فينبغي عليكم أيها الأخوة، يا من سمعتم هذه الكلمة، أن تنبهوا الناس أن هذا الفعل محرم، يقدح في التوحيد. نعم.
Maka seharusnya bagi setiap Muslim untuk benar-benar memperhatikan Tauhid Al-Uluhiyah, karena betapa pentingnya Tauhid Al-Uluhiyah ini. Setiap Muslim harus mempelajari Tauhid Al-Uluhiyah, dan jika telah berilmu tentang Tauhid Al-Uluhiyah, maka baginya untuk mengajarkan Tauhid Al-Uluhiyah tersebut. Yang berikutnya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari qawadih at-tauhid, segala sesuatu yang dapat merusak tauhid, seperti bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjauhkan diri dari qawadih at-tauhid, dari hal-hal yang dapat merusak tauhid, merupakan kewajiban setiap Muslim manakala telah belajar Tauhid Al-Uluhiyah, bahkan berusaha untuk mengajarkan Tauhid Al-Uluhiyah. Maka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak Tauhid merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim. Aku melihat pada sebuah kejadian di Indonesia ini yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang, ketika hendak masuk dalam sebuah majlis, mungkin sebagai bentuk adab terhadap orang-orang yang ada di majlis, orang tersebut masuk dalam keadaan merunduk, seperti dalam kondisi ruku. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk dilakukan, karena ruku ibadah dan hanya diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, antum semua yang telah mendengar apa yang aku sampaikan ini, hendaknya menyampaikan permasalahan ini kepada siapa saja yang bisa disampaikan kepadanya, karena dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan syirik, perbuatan yang dapat merusak tauhidnya.
An-nu' ats-tsalits min anwa' at-tauhid هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا، من أسمائه الرحيم ومن صفاته الرحمة، من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم. فكل اسم لله سبحانه وتعالى يقتضي صفة، ينبغي على المسلم أن يؤمن بهذه الأسماء ويؤمن بهذه الصفات من غير تحريف، لا يحرف الصفات. الله عز وجل استوى على عرشه، فينبغي على المسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، أي علا وارتفع. فلا تقل كما قال أهل البدع الله استولى وضع لاما، هذا تحريف محرم. ولا تعطل الأسماء والصفات، لا تقول الله لا يسمع والله لا يبصر كما يفعل المبتدعة من الجهمية والأشاعرة وغيرهما. الله عز وجل يسمع ويرى، ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه. لا تقل يد الله كيدي أو سمع الله كسمعي أو بصر الله كبصري. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. قال بعض السلف من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. ينبغي على المسلم أن يمر الأسماء والصفات كما جاءت بلا كيف. كان سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين يعرفون معنى الصفات، معنى الرحمة، معنى النزول، معنى الاستواء، معنى المشيئة، معنى الإرادة وغير ذلك من الصفات. يؤمنون بها كما جاءت، ما كانوا يقولون كيف استوى، كيف مشيئته، كيف يده أو نحو ذلك. لا، في الأسماء والصفات لا تقل كيف، اترك الكيف، عليك الإيمان بها وأن تعرف أن معناها حقيقي. هكذا كان سلفنا الصالح. لما سأل رجل الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك الاستواء معلوم، أي نحن كعرب أهل اللغة نعرف معنى الاستواء، أي علا وارتفع. والكيف مجهول، لا نعرف كيف استوى. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى على عرشه. قال والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بهذا الرجل وأخرج من المجلس. الشاهد أن ينبغي على المسلم أن يؤمن بالأسماء والصفات وأن يمرها كما جاءت كما فعل الصحابة ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. فالإيمان بالأسماء والصفات الإقرار أن الله له أسماء حسنى وصفات علاء، نثبت هذا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
جنس yang ketiga dari jenis tauhid adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-asma wa sifat maksudnya adalah meyakini, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia, mempunyai nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Karim yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Karam, sifat mulia, sifat penderma. Para ulama menjelaskan bahwa setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi telah dicontohkan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Itu adalah nama Allah di antara nama-nama Allah yang lainnya. Maka nama Allah Ar-Rahim terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Demikian pula nama-nama Allah yang lainnya. Setiap nama dari nama-nama Allah pasti terkandung di dalamnya sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Setiap muslim berkewajiban untuk beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Tidak boleh nama-nama tersebut dipalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Tidak boleh sifat Allah Subhanahu wa taala dipalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Karena inilah salah satu sebab penyimpangan di dalam permasalahan al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, berada di atas arsy-Nya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini bahwa yang dimaksud dengan istiwa adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Janganlah ada di antara kita yang mengatakan sebagaimana ucapan ahlul bid'ah, ala wartafa'a, kemudian dirubah menjadi istawla, dipalingkan, ditahrif dari makna yang sebenarnya menjadi makna yang lainnya. Istawla artinya menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, menguasai arsy-Nya. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari makna yang sesungguhnya dari kata al-istiwa. adalah perbuatan yang muharram, perbuatan yang diharamkan karena memalingkan makna yang sebenarnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna lain yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Yang kedua, di dalam tauhid al-asma' was-sifat tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menta'til, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Sami', Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat As-Sam'. As-Sami' zat yang maha mendengar. Maka nama Allah As-Sami' mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mendengar. Al-Basir adalah nama dari nama-nama Allah yang artinya tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, setiap nama Allah mengandung sifat. Al-Basir, zat yang maha melihat, mengandung sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jahmiyah dan selainnya, mereka meniadakan, mereka menta'til sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yasma', Allah tidak mendengar, wa la yubsir, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Sungguh ini semua adalah perbuatan yang sangat menyimpang di dalam memahami tauhid al-asma' was-sifat. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami' dan mempunyai sifat mendengar. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir dan mempunyai sifat melihat. Demikianlah yang seharusnya bagi seorang muslim di dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menetapkannya dan jauh dari perbuatan ta'til, menafikan, meniadakan, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah at-takyif. Seorang muslim yang meyakini tauhid al-asma' was-sifat tidak diperbolehkan menganalogikan, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat as-sama', sifat mendengar, maka tidak boleh seorang muslim menganalogikan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dan bagaimana? Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-basar, sifat melihat, maka tidak boleh menganalogikan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, dengan penglihatan siapapun. Yang harus kita katakan bahwa pendengaran Allah, sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Sifat melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan siapapun dari makhluknya. Demikian pula seorang muslim yang meyakini tauhid al-asma' was-sifat tidak diperbolehkan melakukan tashbih wa tamthil, menyerupamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti mengatakan yadullah kayadi, tangan Allah seperti tanganku, penglihatan Allah seperti penglihatanku, pendengaran Allah seperti pendengaranku, sungguh suatu kebatilan yang nyata. Manakala seseorang menyamakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat selainnya. Perbuatan ini diistilahkan dengan at-tashbih wa at-tamthil, menyamakan, menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamithlihi, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala syai'un, sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama salaf, mereka mengatakan, man syabbahal khaliq bil makhluk faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Perbuatan yang sangat berbahaya sekali, yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Demikian pula, di antara masalah penting di dalam tauhid al-asma' was-sifat yang harus kita ketahui, sebagaimana ini adalah prinsip as-salafus salih dari kalangan para sahabat, kalangan tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, bahwa mereka semua di samping meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka yumirruna kama ja'at. Mereka mengartikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna zahir dari sifat tersebut. As-salafus salih di dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan memaknai sifat-sifat Allah sesuai dengan makna zahir dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat al-basar, melihat, maka maknanya adalah melihat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan, maka tangan diartikan sesuai dengan maknanya, yaitu tangan, makna bahirnya adalah tangan. Tentunya tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa sedikit pun dengan tangan makhluknya. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan as-salafus salih dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in, dan generasi yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, maka mereka betul-betul memahami makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna zahir dari sifat-sifat tersebut. Mereka memahami makna al-masyi'ah, kehendak, maka maknanya adalah kehendak. Al-iradah, keinginan, maka maknanya adalah keinginan. Demikianlah seterusnya. Mereka sedikit pun tidak merubah dari makna asli, makna asal dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara prinsip as-salafus salih yang kita semua harus mengikuti jejak mereka. Suatu hari ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ia berkata, wahai Imam, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih, berada di atas arsnya. Kemudian orang ini bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa? Bagaimanakah istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimanakah kondisi keberadaan Allah di atas arsy tersebut? Maka Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata kepadanya, Al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa' dalam bahasa Arab artinya sudah diketahui. Artinya ma'ruf. Semua orang tahu makna istiwa' adalah ala wartafa'a, berada di atas. Wal kaifu majhul. Sedangkan tentang kaifiyah, tentang bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka majhul, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu bagaimana istiwanya Allah adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun hamba-hambanya, tidak ada yang mengetahui bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan pertanyaan tentang bagaimana istiwanya Allah adalah pertanyaan yang bid'ah. Pertanyaan yang sangat berbahaya. Maka akhirnya, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala memerintahkan kepada murid-muridnya agar orang ini dikeluarkan dari majlis beliau. Karena datang dengan membawa syubhat, datang dengan membawa kebatilan, maka Al-Imam Malik rahimahullah yang dikenal tegas terhadap ahlul bid'ah mengusir orang tersebut dari majlisnya. Dari ini semua, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa tauhid al-asma wa sifat, tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut bagi kita al-iqrar, al-iman, penetapan, meyakini, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat yang mulia. Menuntut pula bagi kita untuk memaknai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna zahirnya, makna asalnya, tidak mentaktilnya, tidak meniadakannya, tidak memalingkan dari makna aslinya, tidak pula membagaimanakan, menganalogikan sifat-sifat tersebut, tidak pula menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat selainnya.
Astaghfirullah jalla an yanfa'na bima sami'na wa an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengarkan bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.